placer estar aquí en Lega acompañándoos neste acto tan necesario de reclamación de algo que debería non ser precisamente necesario, pero que é como que se elimine este monumento de carácter franquista, un monumento que leva aquí cerca de 85 anos, que teñan presenza no poder económico, que tivesen presenza, que teñan aínda no poder político, non? Que en Galicia tivésemos de presidente da Xunta durante moitos anos do ministro de Franco, creo que para por si só, máis que hoxe que defende aínda a dictadura teña unha representación institucional, non no noso país, pero si no Congreso dos Diputados importante, ou que quen non a defende abertamente, pero que en boa medida ainda se sinte herdeiro dela, ou moitos ainda se sinten herdeiro dela, pois non fagan nada por mudar as cousas e queiran perpetuarlas. E nese contexto foi sempre o nacionalismo galego o que quixo levantar esa lousa de silencio da dictadura. Por que? Non é só unha cuestión hoxe de cumprir a lei, efectivamente, esta lei de memoria histórica no ano 2007, incumprida en moitísimos casos. Esta lei de memoria democrática recén aprobada, que haberá que cumprir, pero non se trata só de cumprir a lei. Trátase dun deber de memoria, dun deber de dignidade democrática, dun deber para con todas as víctimas do franquismo. Creo que o nacionalismo galego cumpre e cumprirá sempre con ese deber. Por iso estamos hoxe aquí, para reclamar, como decía, algo que non debía ser necesario, pero que o é, que se eliminen os monumentos que ensalzan a memoria dos vencedores e dos victimarios. Porque a quen temos que homenaxear e ensalzar é as víctimas, non precisamente os seus asesinos. E por iso hai que pasar páxina definitivamente. O Bloque Nacionalista traballa para que iso sexa posible. Pero, atención, pasar páxina non é só eliminar a simboloxía franquista, e queda moito por facer, infelizmente, na Galiza. Pasar páxina é precisamente entrar nunha nova etapa política en Galiza. Unha etapa que só pode vir da man do nacionalismo galego. Unha etapa que ten que representar liberdade e benestar para o povo galego. Por iso, nos seguimos retomando a soberanía e seguimos traballando para que sexa posible. Máis todo que tarde que o nacionalismo estea ao frente dos destinos deste país, porque só desta maneira Galiza poderá avanzar en liberdade, poderá avanzar en dignidade e poderá avanzar tamén en benestar. Por iso, amigas e amigos, eu convido-vos a seguir traballando para facer posible ese futuro diferente para o povo galego, para o noso país, para a nosa patria. Muito bem.